Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Днешния анализ, коментари, прогнози ще започнем с отминалите избори на 4 март в Русия. Резултатите от изборите ги знаем. Знаем и за голямата изборна победа на Владимир Владимирович Путин. Но знаем и още нещо. Продължават протестите. Продължават полицейските мерки срещу протестантите. За повече подробности се свързах с Петър Кънев, собственик на групата печатници Демакс АД, който беше наблюдател на изборите в Русия. Здравейте, господин Кънев.
Здравейте.
Няколко са опорните точки, на които стъпват държавите по света в отношението си към изборите. И първата сред тях, разбира се, честни, открити, демократични ли бяха изборите в Русия? Вие като наблюдател какъв извод правите?
Аз първо искам да добавя, винаги като ме питат какво видях ти, ние не сме контролери, това не е един контролен орган на наблюдателите. Ние виждаме само това, което на нас ни се покаже и което можем да видим.
Да.
От това, което ние видяхме като двама българи, изпратени в Воронежка област, от тия 11 секции, които ние посетихме, аз лично нямам никакви забележки към организацията на изборите и към тяхната прозрачност. Знам, че много деликатна е темата, особено начина, по който се отразява в българските медии за събитията последните два дни с протестите на опозицията. Първо, аз мисля, че това е правилно и всяка една опозиция, ако иска да е силна опозиция, трябва да действително да се държи опозиционно. Второ, ние малко се впечатляваме българите, когато кажат, че 20 000 души са излезли на Пушкинска площ, защото за България 20 000 е нещо грандиозно. Сами разбирате, че за 15 милиона на Москва това не е особено сериозно.
Да.
Третото, което искам твърдо да добавя, Русия навлезе действително в нов етап. На мен няколко неща ми направих много силно впечатление, даже като разлика от това, което беше на миналите парламентарни избори, декември месец. Първо, монтирането на уеб-камерите. Всъщност това беше един огромен Big Brother с 95 000 секции, избирателни бяха съоръжени с по две камери. И всъщност в реално време, даже още от събота вечерта, всеки можеше да надникне какво става в секциите, включително и по време на броенето на бюлетините. Второто, което е, голяма част от секциите вече са снабдени с прозрачни урни с автоматично четене, т.е. тъй наречените скенеричици. Третото интересното е, доста по-спокойно беше. Може би защото тия избори бяха с предизвестен край. Неочакваното четвърто нещо беше големия провал на Жириновски, който вече от четвърта-пета политическа сила, от трета политическа сила стана четвърта-пета. Големия провал на Сергей Миронов, т.е. на младото движение социал-демократи, които само преди 3 месеца имаха почти 12%, сега са с около 3%. Голямата изненада е добрия процент, който събра милиардерът Прохоров.
Как си обяснявате това явление?
Ново лице е, ново лице, ново име.
А коментарите, че той е подставено лице на Путин?
Вижте, в политиката няма никога нищо случайно.
Случайно, да.
Същите така политически инженеринги или интриги се въртяха в България преди години и сега се въртят в момента с една сурия нови политически формации. Може би и така трябва да бъде. Прохоров е, даже най-смешното е, че част от тия хора, които са лицето на опозицията, които излизат и говорят на тия митинги пред младите хора, са точно представители на статуквото, срещу което тия млади хора се борят.
Да, да.
Един Прохоров е милиардер, те се борят точно срещу тая олигархия. Един Кудрин е министър на финансите, всъщност втора политическа, трета политическа фигура в руското политическо пространство последните 11 години. 11 години министър на финансите на Русия.
На Русия, така е, да.
Сами разбирате, това, което много ме впечатли, всъщност в Русия вече по улиците, в Москва горе, в провинцията е корено различно, в Москва не се притесняват да изразяват публично своето отношение към Путин. Аз видях поне 50 коли, примерно, паркирани по улицата. В тях нямаше никой, на които на чистачките бяха залепени едни бели такива флагчета, на които пише за Русия без Путина.
Mm-hmm.
Тоест никой там вече не се притеснява, че ще бъде инкриминиран или преследван за своето лично мнение.
Впрочем, господин Кънев, да ви попитам, разговарям с Петър Кънев, собственик на групата печатници Демакс АД, наблюдател на президентските избори в Русия. Кой избра Путин? Москва не е. Санкт-Петербург условно. Всъщност Чечения, където Чечня, където 90 и не знам колко процента са гласували за него, и провинцията ли избраха Путин? И може ли да се каже, че има вече разделителна линия между големите градове и провинцията в Русия?
Не. Това, което е там, го наблюдавахме преди 10 години в България. То значи, Москва не избра Путин. 43% от москвичани гласуваха за Путин.
Да.
Интересното е, че в Москва на второ място е Прохоров, а не лидера на комунистите Зюганов.
Да.
Новата е интересно, не бива да се спекулира с за Кавказието, там винаги гласуването е било кланово семейно.
Така?
Още заето каквото каже шефа на клана, това става. За Кавказието е, както се каза, друга бира, друга песен. Аз ще цитирам, между другото ми направи много силно впечатление преди изборите една много интересна статия на Иван Кръстев, нашия политолога.
Да.
Който е един от добрите познавачи на постсъветското пространство и на събитията в Русия.
Да.
Той беше там и директно каза няколко неща, които са изключително важни и важат и за нас, между другото. Първо, че на Запад не обичат Путин, но не могат без Путин.
Да, това е вярно.
Второто, това го доказаха и първите реакции на Обама, един от първите, който поздрави Путин. Реакциите на английския премьер-министър още вечерта поздрави Путин. Самия Прохоров, новото лице милиардера, Жириновски, ултранационалиста, който се срина на тези избори, поздравиха още вечерта, Миронов поздравиха Путин. Единственият проблем в момента с признаването на изборите идва от Комунистическата партия на Русия, на Зюганов, за който това е един удар, политически удар. Той бавно и спокойно излиза от играта и трябва да прецени кой ще е неговия заместник. Все пак той е втора политическа сила. Другото интересното е всъщност кои излязаха на улиците. На улиците излизат тия, които могат да си го разрешат, да избират дали да гласуват в Москва или да заминат за уикенда до Париж или до Италия.
Да, това. Много добре характеризирате категорията хора, които могат да си позволят.
Не, това е лично мое мнение. Разберете, аз съм там често и знам какви събития се развиват. Даже като видите как са облечени хората на митингите на опозицията, ще разберете, че това не е случайно. Това е средната класа.
Разбира.
И това е големия проблем на нашето общество и в момента и цяла Европа.
Която се създаде точно по времето на самия Путин.
Това е
истината.
Невероятната пропуст между политически и стаблишмент и средната класа.
Да,
те вече едни други не си вярват. Това е големия проблем.
Да.
В момента има криза на доверие, а не криза на демокрацията.
И накратко, че ни остава една минута до времето за реклами, да ви попитам, господин Кънев, от тук нататък големите проблеми те първа ли предстоят пред самия Путин като президент на страната? Имам предвид проблемите с модернизацията, с още демократизация.
Големите проблеми стоят пред целия ни свят, не пред Путин, защото буквално до седмица, 2-3 ще трябва да има някакво развитие и то ще тръгне с някаква посока в държави съседни на Русия. И от тук
какво
нататък,
имате предвид?
Имам предвид кризата, голямата е по отношенията между Израел и Иран, по ситуацията в Сирия. Русия, знаете, че взима нееднозначна позиция по положението в този регион. Опита на някои демокрации да предизвикат меката, нежна арабска пролет, виждате, не доведаха до нищо, поне до момента, добро. Даже това, което днеска прочетах, че вече разцеплението на Либия, поне като първа стъпка, е факт. И големите нефтени райони почват да сепаратират и да се отделят. Русия това няма да го допусне, поне това е позицията на Путин.
Благодаря ви
как
за
ваше. Се развият, не мога да ви кажа.
Благодаря ви за вашето участие, успешен ден.
Всичко хубаво.